Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Premirje v Jemnu se še ne spoštuje. Ducat mrtvih in korak proti premirju v Ukrajini. Kvazi varnostni zanos Evropske unije. In upokojenci pred vlado. Jemenska vlada in pripadniki gibanja Hutijev so sklenili dogovor. Predsednik Abd Rabuh Mansur Hadi je potrdil svojo naklonjenost sporazumu o delitvi oblasti, ki sta ga strani podpisali septembra. Sporazum predvideva tudi sprejetje nove ustave. V zameno so Hutiji napovedali umik svojih borcev izpred predsedniške palače, ki so jo obkolili pred dvema dnevoma, a kljub napovedi tega še niso storili. Pot k premirju v Ukrajini tlakujejo normandski štirje, predstavniki Rusije, Francije, Nemčije in Ukrajine. Dogovorili so se glede umika topništva iz kontaktne linije med proruskimi uporniki in ukrajinsko vojsko, čemur naj bi sledila prava, pa tudi mukotrpna mirovna pogajanja. Za uspešno izvedbo teh bo po besedah zunanjega ministra Rusije Sergeja Lavrova potrebno neposredno dogovarjanje med sprtima stranema, Kijevom in uporniki iz vzhoda države. Medtem je na avtobusni postaji v Donetsku odjeknila eksplozija, v kateri je podleglo več kot ducat civilistov, obe strani pa druga drugo krivita za napad. Po mesecih bojev pa naj bi se ukrajinske sile umaknile z glavnega terminala na letališču v Donetsku, sicer danes nefunkcionalnega, a vendar simbolno pomembnega. Uporniki medtem dvomijo o mirovnih prizadevanjih Kijeva, potem ko je ta najavil, da bodo skozi leto novačili nove pripadnike vojske. Cilj je pridobiti 100 tisoč novih visoko motiviranih bojevnikov. Tudi Francija čuti potrebo po večji številčnosti represivnih sil. Premier Manuel Valls napoveduje zaposlitev slabih 3000 uslužbencev pri policiji in drugih varnostnih organih za voljo boja proti terorizmu, džihadizmu in radikalnemu islamu. Minister za šolstvo Najat Valu Belkacem pa za četrtek napoveduje objavo programa za vzpodbujanje pravilnega razmišljanja med šolarji. V boj bo poslal 1000 ambasadorjev sekularizma. Evropska komisija medtem snuje novo zakonodajo, ki naj bi olajšala boj proti taistim malopridnežem. Angleški State Watch poroča, da evropski koordinator proti terorističnih aktivnosti v zaupnem dokumentu poziva evropski vrh k novičnem oblikovanju zakonodaje, ki bi represivnim silam strani telekomunikacijskih podjetij omogočala prenos enkripcijskih ključev. Sprejetje tovrstne zakonodaje je sicer lani onemogočilo sodišče Evropske unije v Luksemburgu. Več namestnik in informacijske pooblaščenke Andrej Tomšič.
Ja, žal se bojimo, da so zadnji teroristični ukrepi spet spodbudili povečane apetite po pooblastilih organov pregona in obveščevalnih agencij. Nažalost, tudi na take načine, ki lahko korenito posegajo v temeljne človekove pravice, kot je tudi pravica do zasebnosti in svobode komuniciranja. Takšnih ukrepov vsekakor ne moremo podpreti, zlasti če ne gre za res utemeljene nujne ukrepe o upoštevanju vseh ostalih človekovih pravic. Ti ukrepi po našem mnenju izhajajo iz neke predpostavke, da kdor nekaj skriva, ta tudi se želi skriti pred drugimi in v bistvu predaja ključev, ne, kriptografskih bi na nek način omogočila zaupno komuniciranje ne samo med navadnimi državljani, tudi recimo med novinarji, odvetniki, duhovniki in podobno, tako da takih ukrepov, vkolikor niso absolutno nujni, nikakor ne moremo podpirati.
Avstrijski parlament je sprejel zakon, ki razširja možnost oploditve z biomedicinsko pomočjo. Z novim zakonom bo biomedicinska oploditev v sosedstvu možna tudi za lezbike, kar je v sodbi pred letom sicer zahtevalo avstrijsko ustavno sodišče. Zakonske spremembe ob tem prinašajo tudi možnost zbiranja jajčec in sperme za zunajtelesno oploditev. V izjemnih primerih pa dovoljujejo tudi diagnostiko oplojenih zarodkov še pred njihovo ustavitvijo v maternico. Zakon sta predlagali vladni, socialdemokratska in ljudska stranka, zanj pa so se pri glasovanju v parlamentu roke dvignili tudi zeleni in liberalci. V času socialne krize, ki na Evropsko-Hrvaško vse bolj pritiska že pol drugo leto, so po sklepanju tamkajšnjih oblasti vir preživetja lahko tudi pokrovi kanalizacijskih jaškov. V Zagrebu naj bi jih samolani bojda odtujili več kot 700, večina pa naj bi končala na trgu surovin. 10 do 25 kilogramski pokrov cestnega jaška tam doseže ceno slabih 7 evrov oziroma 50 kun. Trend odtujevanja jaškov pa se nadaljuje tudi letos. V zadnjem mesecu so jih odtujili že več kot 100.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost
to solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Sindikat upokojencev je skupaj z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, kateri pripada, pred zgradbo vlade organiziral protest z zahtevo po izredni uskladitvi pokojnin v letošnjem letu. Po mnenju sindikatov so zaradi gospodarske rasti v preteklem letu izpolnjeni vsi pogoji za uskladitev pokojnin, s tem pa se ne strinja Ministrstvo za finance. To je že pred dnevi potarnalo, da v pokojninski blagajni enostavno ni dodatnih 45 milijonov evrov, kolikor jih je bilo potrebnih za izredno uskladitev. Govorili smo s sindikalno predstavnico upokojencev Majdo Vidic.
Mi smo upokojenci za šparanje, to vedno podarjamo, ne samo upokojenci, pa te socialni sferi, ampak tudi vlada ne špara pri sebi, pa ne ustanavlja nove komisije, nove delovna mesta, pa tudi vlada se nekaj odreče kruhu, pa vlada ima tudi vse kompetence pa vzvode v rokah, da bi lahko življenjski stroški ne tako rasel. Vsak dan je v trgovini kaj dražji, penzioni so pa že 3 leta enaki.
V klubski sobi na ekonomski fakulteti bo v organizaciji Gibanja za ekonomsko pluralnost ob 17. uri potekalo predavanje Tomaža Zvera, naslovljeno Zadružni model na področju izkoriščanja obnovljivih virov energije. Več organizator Tej Gonza.
Gibanje za ekonomsko pluralnost danes organizira predavanje o zadružništvu v energetiki. Predaval bo Tomaž Zver, ustanovitelj sončne zadruge v Sloveniji in predstavil nek poslovni model zadružništva v energetiki. Naslov predavanja je zadružni model na področju izkoriščanja obnovljivih virov energije, tako da za kaj več pa danes na ekonomski fakulteti.
Koliko prostora pa je zadružniškem modelu poslovanja namenjeno na fakulteti za ekonomijo? Nadaljuje Gonza.
Zadružništvo je razširjeno, ni pa zelo zastopano, še posebej na ekonomskih fakultetah, tudi na ekonomski fakulteti v Ljubljani. O zadružništvu ne slišiš veliko. Predvsem je argument o učinkovitosti ponovato zade, da niso tako učinkovite kot ostala podjetja, ampak kot bomo danes lahko slišali, temu ni tako. Če jaz sem bil študent, sem diplomiral na ekonomski fakulteti in o zadružništvu dejansko ni bilo govora. No. Zaradi tega pa tudi Gibanje za ekonomsko pluralnost odpiramo dialog in diskusijo na tem področju in mogoče tudi ekonomska fakulteta kot prostor doda še neko težo tem.
Ovsta pripravila Nejc in Jankovi.